Her begynder Det blinde punkt af Julie Hastrup, indlæst af Karen Abrahamsen for Politikens Forlag 2018. Til William og Emma. Mandag den 27. juni 1988. Kære dagbog. Charlotte er død. Hun er blevet voldtaget og myrdet. Myrdet? Jeg forstår det ikke. I går morges bankede politiet på vores hoveddør. Mor og far græder uafbrudt. Jeg vil også gerne græde, men jeg kan ikke. Søs. Torsdag den 19. juni. Johnny Erik Müller bumpede forsigtigt hen langs kastellets ujævne voldgrav på den nye rotorklipper. Maskinen spandt rytmisk under ham, og han vuggede behageligt frem og tilbage i sædet, mens de skarpe knive foran ham metodisk pløjede sig gennem det høje græs. Solen stod højt på himlen efter flere dage med styrtregn. Træernes grønne kroner ramte himlens blå, og fuglene kvidrede højt omkring ham. Vandet, der normalt så brunt og grumset ud, tog farve fra træerne og skinnede klart, nærmest indbydende. På trods af, at den gamle fæstning lå midt i København, hørtes larmen fra biler og tog kun som en svag, monoton susen. Et egern pilede hurtigt op langs barken på et træ, og det kriblede af insekter i det grønne, fugtige græs, som var det et levende tæppe. John Erik slukkede et øjeblik for maskinen. Han ville nyde skønheden med en velfortjent cigaret. Han fumlede efter pakken i lommen på den stive, grønne kedeldragt, fandt den halvkrøllede pakke Cecil og slog rutineret en smøg ud, som han tændte med en lille lyserød lighter. Herregud, der havde ikke været andre farver at vælge imellem i kiosken, og den unge ekspedient havde set undskyldende på ham, men han var da ligeglad. Jeg er vel mand nok til at kunne have en lyserød lighter, resonerede han, selvom han ved nærmere eftertanke sagtens kunne forestille sig et par drilske bemærkninger fra sine nye kollegaer. Han trak på skuldrene, sugede røgen dybt ned i lungerne og mærkede den lette, velkendte krassen i svælget, som boede der et lille dyr inde i ham, der kriblede frem og tilbage med sine små klør. Han rømmede sig og drejede atter tændingen på rotorklipperen. Han måtte videre. Han havde mange timers arbejde foran sig, før han kunne kalde det fyraften. Han hostede, og en skarp smerte borede sig pludselig ind i ryggen på ham og pirrede til hans dårlige samvittighed. Han smed cigaretten fra sig med en hissig bevægelse. Det var også den latterlige arbejdsformidling, eller jobnet, som det hed nu. Da han blev fyret fra gartneriet i foråret, havde han håbet, at han kunne dangdere den på understøttelse det næste års tid, indtil han gik på efterløn. Men nej, den gik ikke, forklarede en ivrig, rundkindet kvinde ham på det første orienteringsmøde. Sådan en frisk, 60-årig mand med mange års erfaring som gartner skulle da ikke gå i frø så længe. Gå i frø, gentog hun leende og så på ham. Han havde bare nikket stumt, mens han betragtede hendes mange hager bevæge sig op og ned, da hun med fægtende hænder forklarede ham om rådighedsbegrebet, det aktuelle arbejdsmarked og vigtigst af alt, den korrekte jobsøgning. De havde tilbudt ham jobbet som serviceassistent på kastellet kort tid efter. Og han var modvilligt mødt op. Det var 4 måneder siden, han startede, og selvom det stadig ikke huede ham at gå på arbejde, så måtte han erkende, at netop dette job passede fint til ham, når det nu skulle være. De var 5 ansatte i serviceenheden, alle mænd, og de passede stort set sig selv på jobbet, som i al sin enkelhed gik ud på at dyrke og vedligeholde bevoksninger på området. Duften af græs kildrede i næseborene, og et tidligt minde trængte sig pludselig på. Han var vel 4-5 år gammel og lå i det nyslåede græs bag ved barndomshjemmet et faldefærdigt husmandssted på Fyn. Solen skinnede gult og pågående, luften var fuld af græspollen, der kløede i næsen, bierne summede dovne rundt om ham, og han huskede følelsen af fred. Øjeblikket stod stadig lyslevende for ham 55 år senere, et sjældent åndehul fra morens bekymrende øjne og farens hårde næver. Johnny Erik var langt fra i barndomserindringerne, da rotorklipperen stødte mod noget i græsset. Han trykkede irriteret speederen i bund og mærkede, hvordan vognen under ham stejlede i forsøget på at overvinde forhindringen. Satans, brummede han irritabelt og gav den endnu mere gas. Med et højt drøn trængte maskinen igennem modstanden, og John Erik mærkede en masse små dråber ramme ansigtet. Regnede det nu igen? Han skottede hurtigt op mod himlen, hvor solen stadig skinnede med sin intense glød. Hvad søren var det våde så? Han tørrede irriteret dråberne væk og opdagede, at de trak røde spor hen over håndryggen. John Erik Müller stirrede forundret på sin hånd og derefter ned af sin grønne kedeldragt. Overalt var der bitte små mørkerøde stænk. Som i slow motion lænede han sig frem i sædet og så, at maskinens kraftige knive var smurt ind i en masse rødt. Det lignede blod. Han sank sit spyt. Hjertet hamrede pludselig hårdt i brystet på ham, og koldsveden sprang frem på kroppen. Han måtte have ramt et dyr. Rotorklipperen kørte i tomgang, og han trykkede hurtigt på nødstoppet. Vognen standsede med et tungt suk, og han steg langsomt ned på græsset. Han støttede sig til maskinen med den ene hånd, for benene rystede så voldsomt under ham, at han knap kunne gå. Han tog et par tøvende skridt fremad i det høje græs og trådte på noget. Han så ned. Under hans træsko lå en arm. En menneskearm. Han for forskrækket tilbage, og hans skingre råb fik samtlige fugle i området til at lette med høje skrig. Han kiggede atter frem uden at trække vejret. Det var en kvinde. Hun lå skjult i det høje, fugtige græs, halvt inde under den store rotorklipper. Hun lå på maven og var klædt i en lang sort regnfrakke.